Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah menyelesaikan pembahasan kita dari Kitab Esra. Dan saat ini, pembahasan kita telah memasuki Kitab Nehemia. Hal apa saja yang akan diungkapkan Nehemia di dalam kitabnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, penggunaan kata ganti pertama dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 ini memberikan kesan bahwa Nehemia adalah seorang penulis. Jika Esra adalah seorang penulis, maka ia mengutip dari catatan Nehemia. Kitab ini, sebagaimana dalam kitab Esra, juga memiliki salinan-salinan, surat-surat, putusan-putusan, catatan-catatan tertulis, dan bahkan dokumen-dokumen lainnya. Orang yang sama menulis kedua kitab ini. Penulisnya mungkin adalah Esra. Kitab Esra dan Nehemia ini menjadi satu dalam kanon Ibrani. Nehemia adalah seorang awam, sementara Esra itu adalah seorang imam. Dalam kitab Esra, penekanannya ialah pada pembangunan kembali tembok Yerusalem. Dalam kitab Esra, kita mendapatkan aspek religius dari kembalinya umat Israel dari pembuangan. Dalam kitab Nehemia, kita memiliki aspek politik dari kembalinya umat Israel juga dari pembuangan. Esra adalah perwakilan dari kaum imam dan juga ahli Taurat. Sementara itu, Nehemia adalah perwakilan dari kaum usahawan atau bisnismen. Nehemia memiliki suatu jabatan penting di dalam istana dari Raja Persia yang berkuasa, yaitu Artasasta. Tetapi hatinya tetap terpaut pada umat Allah dan program pelayanan Allah di Yerusalem. Catatan pribadi ini tentu saja merupakan ciri utama dari kitab Nehemia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara kronologis ini sebenarnya merupakan kitab yang terakhir dari kitab-kitab sejarah. Kitab Esra itu memegang jalinan kisah selama 70 tahun setelah dua kitab Tawarik yang ada. Kurun waktu 70 tahun pada masa pembuangan sudah usai, dan sisa umat Israel itu telah kembali ke tanah Israel. Perjalanan kembali yang dipimpin Ezra itu berlangsung 50 tahun setelah kembalinya Zerubabel. Nehemia kembali kira-kira 15 tahun setelah Ezra. Tokoh-tokoh ini muncul pada waktu yang berdekatan dan diberikan untuk memperlihatkan tahapan-tahapan dalam sejarah kehidupan Israel setelah mereka berada dalam pembuangan. Hal ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana gambaran masa 70 masa yang dinubuatkan oleh Daniel melalui suatu cara yang normal dan tentu saja masuk akal. Masa 70 masa yang dinubuatkan Daniel itu dimulai dari kitab Nehemia, bukan kitab Ezra. Sebagaimana dikatakan, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7x7 masa dan 62x7 masa lamanya. Latar belakang peristiwa-peristiwa dalam kitab Nehemia sebagaimana dicatat dalam Daniel 9 ayat 25 adalah demikian. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Saudaraku, ayat-ayat kunci untuk kitab ini ialah pertama, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nehemia 1 ayat 4. Dan kemudian yang kedua, dikatakan, lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Nehemia 6 ayat 3. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki Nehemia pasal yang pertama. Umat pilihan Allah dipanggil untuk bersaksi melawan penyembahan berhala. Tetapi terlalu sering mereka justru tunduk dan menjadi penyembah berhala. Akhirnya, Allah membuang mereka ke Babel, sumber dari penyembahan berhala, untuk mendapatkan kesembuhan. Dan mereka akhirnya kembali untuk menyangkali penyembahan berhala yang telah mereka lakukan. Akan tetapi, proses pemulihan mereka di sini tidak berjalan dengan sempurna. Mereka tidak bebas sejak saat itu, sampai zaman pemerintahan Kekaisaran Romawi. Perjanjian Baru itu mulai dengan keadaan mereka di bawah pemerintahan Romawi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tiga orang memegang peranan penting di dalam pembangunan kembali Yerusalem ini. Kita melihat ada Zerubabel, sang pangeran, yang mewakili kaum politikus. Kemudian kita juga melihat ada Ezra, sang imam. Dan kemudian yang ketiga, akhirnya kita melihat Nehemia, orang awam. Anda lihat, raja, imam, dan nabi sebenarnya gagal untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan membersihkan bait Allah. Karena itulah, Allah akhirnya membangkitkan Nehemia yang kita kenal dan kita anggap sebagai orang awam. Sebenarnya kita tentu saja tidak perlu membedakan antara pendeta atau hamba Tuhan dengan orang awam. Mengapa? Karena biar bagaimanapun harus diakui bahwa kita membutuhkan kedua-duanya. Ada suatu pembedaan yang salah dewasa ini antara pendeta dan juga orang awam. Namun saudaraku, yang sama pentingnya ialah agar kedua-duanya berada dalam persekutuan dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nehemia adalah seorang awam. Walaupun begitu, Ia membangun tembok Yerusalem dan membersihkan Bait Allah. Saya percaya bahwa bahkan pada saat ini, Allah dapat dan akan membangkitkan seorang awam untuk melakukan suatu pekerjaan besar dan kemudian menempatkan pekerjaannya pada sebuah dasar yang kuat. Dan tentu saja, kita membutuhkan pembangunan kembali dewasa ini. Saya berharap Allah akan membangkitkan orang-orang seperti Nehemia ini. Saudara, Nehemia itu percaya pada pengawasan dan juga dia bekerja. Ia juga percaya pada bekerja dan juga berdoa. Mengawasi dan berdoa, atau bekerja dan berdoa, itu sudah menjadi ciri orang ini. Ia memiliki sebuah jabatan yang baik di pemerintahan Persia. Dikatakan bahwa Nehemia adalah juru minuman raja. Ia tentu saja adalah seorang yang baik, bermoral, dan juga jujur. Dan tentu saja menurut saya, ia dapat saja tetap berada di Persia. Tetapi tentu saja jika demikian, ia tidak akan masuk ke dalam catatan Allah di sini. Kita tidak akan pernah mendengar kisahnya. Saudara, saya ingin Anda juga memperhatikan beberapa hal yang menjadi ciri Nehemia ini, sementara kita akan semakin mengenalnya. Nehemia adalah seorang awam yang sangat setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 7 pasal pertama dari kitab ini itu berbicara tentang pembangunan kembali Bait Allah. Dan sisanya itu berbicara tentang kebangunan rohani dan juga reformasi. Pasal pertama ini dimulai dengan doa Nehemia, sebagaimana ayat yang pertama dan kedua mencatat demikian. Riwayat Nehemia bin Hakalia, pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Saudaraku, ketika Nehemia berbicara tentang orang-orang Yahudi yang terluput, ia mengacu kepada orang-orang Yahudi yang telah kembali ke tanah itu. Nehemia bisa saja telah kembali ke tanah itu, tetapi untuk alasan tertentu, ia tetap tidak melakukan. Sebaliknya, apa yang dia lakukan? Dikatakan bahwa ia bekerja. Perhatikan di sini, saudaraku, bahwa Nehemia dengan suatu kedudukan yang penting ternyata juga memiliki suatu keprihatinan yang mendalam terhadap rencana Allah. Nehemia sangat prihatin dengan apa yang telah dipikirkan Allah. Dan pada suatu hari, ketika ia sibuk berjalan bolak-balik ke istana, ia mungkin melihat salah satu saudaranya yang baru kembali dari Yerusalem, yang mungkin juga membawa sebuah pesan untuk disampaikan ke istana. Nehemia mungkin menghentikannya dan kemudian bertanya, "Bagaimana segala sesuatu yang berlangsung di tanah perjanjian?" Itulah kata-kata yang diterimanya. Dan selanjutnya Nehemia 1 ayat 3 mencatat demikian. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saudaraku, Anda lihat, ini bukanlah sebuah gambar yang indah, tetapi sungguh suatu gambaran yang menyedihkan tentang rencana Allah dan umatnya. Orang-orang Yahudi dikatakan kehilangan reputasinya karena mereka telah gagal dan Allah tidak dapat membiarkan hal itu terjadi. Tetapi sayangnya, kita juga tidak mampu menahannya bahkan sampai saat ini. Nehemia menjadi sangat prihatin ketika dia mendengar laporan ini, dan ada beberapa hal saja yang dapat dikatakannya. Tetapi di sini kita melihat adalah hal yang penting ialah Nehemia merasa sangat prihatin. Selanjutnya Nehemia 1 ayat 4 mencatat demikian. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang saya ingin lakukan untuk menarik perhatian Anda dalam ayat khusus ini. Nehemia sebenarnya tidaklah bersikap mengabaikan terhadap keadaan yang menyedihkan dari umat Israel, dan ia juga tidak melancarkan kritik. Sebenarnya ia dapat saja berkata, orang seharusnya melakukan hal ini atau seharusnya mereka melakukan hal ini. Nehemia sangat prihatin. Dan melihat kembali pada kitab Esra, masih ingatkah Anda akan reaksinya terhadap kondisi umat Yahudi? Esra dikatakan adalah seorang imam, dan ia pun juga merasa prihatin. Dan kini di sini, saudaraku, kita mendapati seorang awam yang juga merasa prihatin. Dewasa ini, keadaan orang-orang Kristen itu berada dalam bahaya. Saya bertanya-tanya, apakah mereka yang mengkritik dan berpura-pura tertarik itu benar-benar merasa prihatin? Jika hal yang Anda sedang kritik itu tidak menghancurkan hati Anda, maka hentikan itu. Terlalu banyak gosip dan juga terlalu sedikit tangis. Anda bukanlah utusan Allah jika pesan yang disampaikan itu tidak menyebabkan Anda merasa sedih. Saudaraku, sementara saya berpikir bahwa Esra adalah seorang yang lebih tua, saya percaya bahwa Nehemia adalah seorang yang lebih muda. Esra mungkin masih kecil ketika masa pembuangan berlangsung, tetapi saya berpendapat bahwa Nehemia justru dilahirkan dalam pembuangan, seperti banyak orang Israel lainnya. Itulah sebabnya ketika kita mempelajari kitab Esra, saya tidak mengkritik mereka karena mereka tetap berada di Babel. Walaupun mereka berada di luar kehendak Allah, tetapi ada orang-orang yang sangat saleh yang tetap tidak mau kembali ke tanah air mereka. Rasul Paulus berkata kepada kita dalam surat Roma 14 ayat 4 demikian, siapakah engkau sehingga engkau menghakimi hamba orang ini? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Anda dan saya tidak memiliki hak untuk menghakimi orang-orang ini. Kita harus selalu berhati-hati di dalam menghakimi orang percaya ketika kita tidak mengetahui apa persoalan sebenarnya. Saudaraku, perhatikan juga selanjutnya, duduklah aku menangis. Anda lihat, Nehemia sebenarnya sedang bertugas, tetapi itu tetap tidak dapat menghindarinya untuk duduk dan menangis. Perhatikan juga bahwa dikatakan, ia berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa. Anda lihat, ini adalah karena dukungannya dan keinginannya untuk menolong bangsanya. Dan inilah juga yang dilakukan oleh Esra, dan kini Nehemia juga menangis dan berdoa. Sekali lagi saya harus menarik perhatian Anda kepada suatu ekspresi yang mengatakan hadirat Allah semesta langit. Saudara, ekspresi ini muncul dalam kitab Esra, kitab Nehemia, dan juga kitab Daniel. Ini sebenarnya merupakan pengakuan terhadap Allah yang begitu khusus dalam ketiga kitab ini. Setelah kejatuhan Yerusalem dan kehancuran Yerusalem, Allah tidak dapat lagi diidentifikasikan dengan bait Allah sebagai Dia yang berdiam di antara kerubim. Kemuliaannya sudah pergi. Dan untuk alasan ini, dalam kitab-kitab masa pasca pembuangan, dikatakan bahwa Ia adalah Allah semesta langit. Ia tidak menampakkan diri lagi sampai satu saat di Bethlehem ketika malaikat berkata dalam Lukas pasal 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus telah datang ke bumi dalam rupa seorang manusia. Dan pada suatu hari kelak, Ia akan datang kembali. Tuhan Yesus Kristus sendiri berkata, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Anda dapat lihat hal itu dalam Matius 24 ayat 30. Saya tidak tahu apakah tanda itu, tetapi saya menduganya sebagai kemuliaan Sekinah Allah akan datang kembali. Akan tetapi, saudaraku, pada masa Nehemia, Ia tetap adalah Allah semesta langit, dan Nehemia menyebut Allah dengan cara demikian. Ini adalah sebuah doa yang besar, doa yang akbar, dan akan ada sebuah doa seperti itu lagi dalam pasal 9. Selanjutnya, saudaraku, Nehemia pasal 1 ayat 5 mencatat demikian. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Saudaraku, marilah kita berhenti sejenak di sini dan mempertimbangkan kata dahsyat. Ini adalah sebuah kata yang telah banyak disalahmengertikan dan diperlakukan atau digunakan secara sewenang-wenang. Sebenarnya dan sesungguhnya, para pendeta seharusnya tidak disebut sebagai referen atau pendeta karena kata itu sebenarnya berarti dahsyat. Mungkin saya salah. Mungkin sebagian dari kita seharusnya dipanggil tuan begini-begini yang dahsyat. Sesungguhnya, kata referen dalam bahasa Inggris itu adalah sebuah kata yang seharusnya hanya boleh diterapkan bagi Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, referen itu merupakan nama sebutan yang juga digunakan di masa lalu ketika mereka sangat dihormati di dalam masyarakat. Dan tentu saja, hal itu tidak lagi berlaku saat ini. Sesungguhnya, hal itu juga tidak berlaku di gereja saat ini. Ada orang-orang yang tetap mengklaim gereja mereka berbeda. Tetapi kebanyakan gereja sebenarnya adalah sebuah kelompok kecil yang berupaya untuk menyalipkan pendetanya. Akan tetapi, di masa lalu, ketika seorang pendeta disebut referen, itu merupakan penghormatan, walaupun sebenarnya itu salah kaprah. Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia yang melakukan murka. Tetapi, Ia juga adalah Allah yang menepati perjanjian dan berbelas kasihan terhadap mereka yang mengasihi Dia dan menjalankan perintah-perintah-Nya. Ia adalah Allah yang menghakimi, tetapi Ia juga adalah Allah yang pemurah. Selanjutnya, saudaraku, Nehemia 1 ayat 6 mencatat demikian. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Saudaraku, perhatikan ucapan Nehemia di dalam doanya ini. Apakah ia mengatakan, "Aku datang untuk mengakui dosa-dosa yang telah mereka lakukan"? Tidak, saudaraku. Ia mengakui dosa-dosa seperti ini, yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Saudara, berapa banyak kali kita mendengar pengakuan doa seperti itu di gereja kita? Dalam doanya, Nehemia menyadari bahwa dia pun termasuk orang yang berdosa. Dia membuat suatu pengakuan bahwa kegagalan orang Yahudi ialah karena dosa. Nehemia berkata, "Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa." Nehemia bukanlah seorang ahli Taurat yang hanya membenarkan dirinya sendiri saja. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Nehemia ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, namun dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.